Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 12 януари. Аз съм Илияна Бановска и продължаваме по следващата тема. Харесва ли ви да живеете и работите в София? На телефона е госпожа Йорданка Фандъкова, кмет на София. Добър ден, госпожо Фандъкова.
Добър ден.
В колко станахте днес?
Днес станах както обикновено, когато вали сняг.
Затова и попитах. Доволна ли сте? Аз преминах доста рано сутринта през града. Как се почиства?
Днес в някои райони на София имаше обилни снеговалежи, в други не толкова. Така че се наложи с различни усилия да се работи. Направени бяха две пълни обработки от рано сутринта. Така че нямаше проблеми за движението на градския транспорт и това е първият признак, по който така можем да оценяваме работата на почистващите фирми. Бяха на терен, работиха 160 машини на територията на София и още около 20 по общинските пътища, така че да бъде осигурено придвижването на автомобилите по основните трасета на масовия градски транспорт. След като бяха почистени улиците, за които говоря, предпоредих да влязат и в вътрешноквартални улици в южните райони, най-вече под Витушката яка, тъй като там...
Много е хубаво там да влезе, защото аз сутринта имах страшен проблем с излизането.
Да, първо и приоритетно, винаги го казвам това, се почистват трасетата на масов градски транспорт, за да може хората да стигат до работа или до мястото, където са тръгнали, а след това вече се влиза в вътрешноквартални улици, там където е необходимо.
От тук препратка имам един любим въпрос по този повод. Тези приоритетни улици, наистина, които осигуряват общото придвижване на хората, по-късно се удовлетворяват придвижването на хората, които живеят по крайнините на града и в кварталите. Защо не се прави някаква диференциация в данъците?
Нека да кажа, че когато говорим за улиците с масов градски транспорт, не разбираме само градската част, тъй като основни улици и булеварди има и в Драгалевци, и Симеонова, и Горна баня, и Бояна, и всички останали населени места. Така че, пак ще кажа, много важно за нас е в 5 часа да тръгне градския транспорт и да се движи нормално. Нека само да припомня, че преди няколко години, преди да направим новите договори, се чистеше до един час след спирането на снеговалеж. И мисля, че софианци помнят това. Ние променихме този режим и наистина притискаме фирмите веднага, след като започне да вали, да започне обработката. Разбира се, не може веднага да се почисти навсякъде, защото това всичкото, разбира се, изисква и съответната техника. Така че смятам, че в този сезон, тази зима, броя на техниката до този момент е достатъчен, така че да се осигури нормално придвижване в града при зимни условия.
Не, за да ме разберете правилно, защото останах впечатлен, че на мен разбирате правилно, искам да ви кажа най-честно, не защото вие сте в ефир или вие сте кмет на София, но не само мое впечатлението, много хора го отбелязват и публично, че през последните 20 години, ще кажа, почистването на София в вашите дамски речички е най-доброто. Факт.
Ами аз ви благодаря за оценката. Надявам се и хората да го виждат, защото наистина ние имаме един определен ресурс, с който се опитваме максимално да, ефективно да го използваме и да поддържаме града. А по отношение на диференциацията на данъците, всъщност диференциация има. Вие знаете, че София е разделена на 7 зони и данъците са различни. Съответно и таксата битови отпадъци, която е на база на данъчната оценка, също така е различна. Но пак ще кажа, за мен най-важен е контрола. Имаме редица нови моменти по отношение на контрола. Аз вече на ваши колеги съм демонстрирала, че в реално време аз самата виждам къде е техниката, колко е броя и къде работи, къде изчаква. С въведената GPS система всъщност ние не само следим всичко в реално време, а и след това при възникване на спорове, тъй като записите се пазят, може да се докаже без да се влага субективен фактор, което, знаете, при контрола е особено проблемно. Така че и колегите от инспектората са навън и най-вече целият ми екип, знаете, за да можем в реално време да гледаме нещата и да, ако пък се допусне някъде проблем, то тогава гарантирано на фирмите не се плаща и те биват санкционирани.
Госпожо Фандъкова, остават 183 дни до следващите парламентарни избори, а до първия референдум остават 15 дни. 27 януари. Давате ли си сметка, че всъщност на вас, без да искам да политизирам вашата дейност като административен ръководител, като министър-председател на София, че от вашата дейност зависят, може би, резултатите от изборите на ГЕРБ на 7 юли?
Аз винаги съм казвала, че всъщност резултатите на изборите зависят от резултатите от нашата работа. Не само моята и работата на моя екип, а и работата на всички, които имат отношение и представители на политическата сила ГЕРБ. Така че надявам се всеки един от нас да си дава тази сметка и ние специално правим наистина всичко възможно, така че дали има избори или няма, града да се развива, защото той има нужда от последователни усилия и то много сериозни. Знаем, проблемите от много години са натрупани, са много във всяка една от сферите и смея да твърдя, че в момента през последните години ние успяхме да обърнем тенденцията от разруха към конкретно планирани действия във всяка една от сферите, включително тази година вече в последните, в които нямахме програми, работим усилено, а именно подмяната на средствата в градския транспорт. Знаете, че разработихме няколко проекта с европейски средства да закупим и нови автобуси, и тролейбуси, и трамваи, и метровлакове, разбира се, за първи път за втората линия на метрото бяха включени също с европейски средства да се закупят. И последната програма, която възложих да се изработи преди няколко дни, това е програма за ремонт на здравните заведения в София, за основен ремонт. Говоря за общинските здравни заведения, тъй като до сега инвестираме в общинските болници за ремонти и за оборудване, но в поликлиниките за основни ремонти до сега нямаше възможност да се инвестира. Така че, пак казвам, във всяка една от сферите се работи с ясна програма и можем да кажем кога, какво и с какви средства можем да решаваме.
Под вашата юрисдикция са много проблеми за решаване в града. Изкушавам се да ви задам един предизвикателен въпрос. Мислили ли сте, че един ден, то вече може би е факт, ще казват метрото на Фандъкова, завода за буклук на Фандъкова, как се нарича, пътния възел на Фандъкова и така нататък?
Никога не съм се изкушавала от подобни мисли. Аз лично се мотивирам изключително много от конкретни видими резултати, а те се получават благодарение работата на огромни екипи от хора. И в този смисъл, по отношение на строителството на метрото, беше важно, че когато започнах работа, метрото вече се строеше, втората линия с осигурено финансиране. Има отличен екип, който се ръководи от изпълнителния директор на метрополитен. Не случайно по мое предложение много хора, които работиха по метрото, бяха обявени за почетни граждани на София. Мисля, че напълно заслужено. И аз съм екипен човек. Пак ще кажа, моята работа е да назовавам проблемите. Аз не се притеснявам да го правя. Да планирам дейностите и съответно да осъществявам организацията на екипа и след това контрола. Така разбирам аз моята работа и се стрема да я върша по този начин. И мисля, че само така има наистина видими резултати. А че има още много проблеми, това излишно да го говорим. Важното е да работим усилено с тяхното преодоляване. И най-важното в моята работа и в предишните ми ангажименти на ръководител и като заместник кмет, като директор на училище, винаги съм смятала, че най-важният атестат, ако е след като си тръгнеш, работата продължава с добри темпове, което означава, че си оставил нещо след себе си.
И към нещо, което предстои и е много важно, Европейската комисия вече излезе със становище, че ще финансира втората фаза, това стана в края на годината, втората фаза от проекта за интегрирана система за преработване на отпадъци, която включва изграждането на инсталация за механично и биологично третиране на отпадъци. Как ще се развиват действията по този завод?
В момента първият етап не само е в ход, част от инсталациите от първият етап са завършени. Това е депото и пречиствателната станция на гара Яна.
Това стана още през 2011 година, да?
Точно така. И в края на... през 2012, извинявайте, в края на 2012 година Държавната приемателна комисия прие без забележки тези обекти. Бяха проверявани от представители на Европейската комисия. Оценките са много добри. В същото време започнахме миналата година и тази ще приключим изграждането на двете компостиращи инсталации на Хан Бугров. По този начин от следващата година ще преработваме 40 000 тона биологически отпадъци и ще произвеждаме от тях съответно и електричество, и компост. И разбира се, най-важната част, за която получихме и одобрението в края на миналата година, трябва да започнем изграждането и тази година. Това е именно инсталацията, за която вие казахте. Провеждат се в момента процедурите. Очаквам да приключат в следващите седмици. Огромен обем е работата. Много големи консорциуми, които включват чужди български големи компании, кандидатстват. Трябва много внимателно да се проведе тази процедура, защото Европейската комисия, а и софиянци ни наблюдават наистина много сериозно. Не можем да си позволим грешки. Така че от изхода на датата на приключване на тази процедура, вече можем да дадем и конкретни дати за строителство и приключване на строителството. 21 месеца е срока на изграждане. Аз се надявам, че и в конкурса и след това ще се положат усилия този срок да се съкрати.
Третият етап от завода за боклук, инсталацията за изгаряне на гориво от завода в Топлофикация София, ще струва към 90 милиона евро и, както казахте и вие, ще произвеждате електроенергия. Четох едно ваше изявление, ако не се лъжа, 50 мегавата за електроенергия и 85 мегавата за топлинна енергия. Как ще се отрази това икономически на столичани?
Всъщност това е един много важен проект, за който Европейската комисия е заявила вече своята подкрепа. Нещо повече, в решението за втора фаза се цитира този проект. Да. В момента има избран изпълнител за изработването на анализа, предпроектните проучвания и апликационната форма, за да кандидатстваме още в началото на следващия програмен период, който започва от следващата година, за финансиране вече за самото изпълнение. Действително, това е, бих казала, един зелен проект за Топлофикация, тъй като с по възможно най-високите стандарти, екологични, ще може да се произвежда както топлинна, така и електрическа енергия. Около 650 000 мегават часа годишно топлинна енергия очакваме да произвеждаме от това гориво и около 400 000 електрическа енергия. Така че по този начин първо се получава една диверсификация на източниците на гориво за топлофикация и се очаква около 10% да намалее необходимостта от природен газ. Знаем, че това е и основния елемент, който формира цената на парното. Така че смятам, че всички тези финансови и икономически показатели, когато бъде направен анализ, ще покажат, че това ще бъде и финансово изгодно за самите ползватели на, на гориво от топофикации.
Задавам ви този въпрос, защото звучи актуално. Вчера излязоха новите сметки на топофикация, които, както винаги, шокират хората с повишаване на, на стойността. Оказва се, че месец декември е бил пък за в рамките на 10 години най-студеният.
Аз също чух информацията. Действително, за мен винаги съм казвала, е най-важно хората да са сигурни, че това са реалните сметки. Затова и миналата година възложих проверка на сметки, които, за които хората имат притеснения. И сега смятам приканвам и хората, ако имат някакви съмнения, притеснения, да се обръщат към дружеството. Дружеството е длъжно да проверява и да обяснява, за да могат хората да са сигурни наистина, че това са потребили, и тогава съм убедена, че и те по-спокойно ще плащат своите сметки. Нека да припомня само, че миналата година имаше и повишение на цената на парното, за разлика от 2013, в която вече имаме намаление на тази цена с 7% за топлофикация София, и се надявам вече в следващите сметки за хората да бъде малко по-добре.
Като говорим за сметки, преди малко говорихме за данъци, нека да съобщим на нашите слушатели, че вече могат да се плащат ефективно данъците по електронен път. Може ли да поясните малко повече по този въпрос?
Вече на практика се изпробва системата в реално време. Имаме доста платени сметки по електронен път. Все още се изчиства системата, така че не сме я обявили официално. Аз очаквам в средата на следващата седмица вече да бъде възможно да се плаща с различните видове карти и хората спокойно онлайн да могат да плащат данъците.
Какво ще могат да плащат в този набор?
Това са местните данъци и такси, за които те получават съответно съобщения от администрацията, и обикновено ходят, ако имат имоти в няколко района, ходят от данъчно, чакат на опашки, за да платят данъците си. От миналата година работихме за това, най-напред да могат да ги проверяват онлайн, а сега вече да могат да плащат онлайн, и нещо повече, очакваме в следващите месеци да се завърши цялостното свързване на всички районни, 22 районни данъчни администрации, така че ако имате имот в 2-3 района на София, да можете да ги платите евентуално онлайн, или ако пък желаете лично на място, то да отидете само на едно място. И това смятам, че ще облекчи изключително много хората. Софианци са отговорни хора. Ние постоянно в последните години отчитаме една добра събираемост както на данъците, така и на местните и на таксите, които общината събира. И това, разбира се, пък позволява да работим по толкова сериозни, амбициозни капиталови програми.
Госпожо Вандъкова, излязохте в столичната община с 6 препоръки към Центъра за градска мобилност. Тая тема върви ръка за ръка с метрото, паркингите и синята и зелената зона. Може ли да анализирате какво се случва и с тези паркинги, които са изградени до метростанциите, и за паркингите, които бяха отдавани до сега под наем на общината, от общината, и с оптимизирането на това отново да си ги върнете?
Много важно е постоянния контрол и съответно реакцията, ако се окаже, че има проблеми. Знаете, че контрол при мен специално е наистина непрекъснат, и там, където има проблеми, ако се наложи, подавам съответно сигнали и до прокуратурата, за да може и хората да са спокойни, че се осъществява реален контрол. Преди да отговоря за Центъра за градска мобилност, нека да кажа, че вече подписах и писмата за започващите през януари месец проверки в Топофикация София, в столичния автотранспорт и в електротранспорта. Това са огромни дружества, които имат отношение към парите на софианци и към услугата, която предоставят. Така че това са проверките, с които започваме 2013 година. А по отношение на Центъра за градска мобилност, знаете, че миналата година беше сменено ръководството. Вече някои от препоръките са изпълнени. В това число се подготвят и процедурите за конкурси за отдаване под наем на паркингите на пазарни цени. Това е изключително важно. А още по-важно е наистина експлоатацията на буферните паркинги по линиите на метрото. Знаете, че миналата година пуснахме в експлоатация три големи подземни буферни паркинги. Заедно с тях обаче нека да припомня, че със строителството на метрото са строени, но не са довършени още няколко такива паркинги, включително по линията в ЖК Люлин. Има недовършен паркинг на Националния стадион, на станцията на Националния стадион Васил Левски. И това са много важни обекти, за които имаме намерение всички те да бъдат предоставени на Центъра за градска мобилност и вече дружеството да има отговорност да ги довърши, да ги експлоатира, така че хората да могат да ги ползват максимално, при максимално изгодни условия. Знаете, че вече Общинският съвет взе решение хората, които имат карти за цялата градска мрежа, да могат в буферните паркинги да паркират колите си безплатно. Надявам се, че това ще стимулира хората да ползват метрото и да не влизат в центъра на града.
Само за момент, като шофьор да ви попитам, как ще се идентифицира, че аз, т.е. когато аз имам карта, колата трябва да се води на мое име ли, или може да се води и на името на радиото?
Мисля, че няма да има проблем колата, която вие шофирате, ако имате поименна карта за цялата градска мрежа, системата позволява просто вие да можете да влезете, да си я вземете или да оставите. Нека да кажа, че става дума само за една кола, т.е. вие ще можете да паркирате само една кола и мисля, че няма проблем това, че е на радиото, да си оставите с вашата карта.
Т.е. тя може да се води на юридическо лице, сега да го обобщим, да се паркира от името на този, който е шофира. Така ли? Как ще се идентифицира това?
Пак казвам, че тук не става въпрос за собственика на колата, а за собственика на картата, който ще има право да остави колата.
Да остави една кола.
В рамките на работния ден, да, да я остави и да ползва метрото. С това улесняваме, всъщност и облегчаваме по-скоро трафика в центъра на града.
Да. Бихте ли казала защо се налага да се сложат тези монетни апарати, а в последствие и с карти, както очертахте вие през тази седмица, за таксуване на паркиращите в синята и зелената зона, в начало в синята?
Това е един пилотен проект, с който искаме да видим и ефективността на контрола и удобството за хората. Знаете, че това е практика в много европейски градове, а пък нашата амбиция е постоянно да модернизираме обслужването на гражданите и много често са ни питали защо се прави само от хора на място или пък с SMS трябва да се изпращат, съответно да се заплаща паркирането. Затова и решихме, че трябва да опитаме, да видим резултатите и ако се окаже удачно, това може да се разпространи. На първо време ще поставим 3 апарата за самотаксуване в центъра на града. И след това, разбира се, и заедно и с вас, и с всички граждани ще установим ефекта.
Не, ефектът ще е абсолютно безспорен, аз се даже ще ви разширя, защото вие сте запалени по тая тема. Придвижването с велосипеди и София. Знаете, че в много европейски столици и общината осигурява наличието на велосипеди. Нали сте виждали? Съдят привързани там с съответните заключващи устройства и когато имаш съответната карта, можеш да се таксуваш, да караш този велосипед, да го оставиш после на друго място. Това мислите ли да направите
вие? Всъщност, вие както винаги провокирате да кажа в аванс някои от нашите планове. В момента ние вече работим по подготовката на такава процедура. След влизането в сила на закона за публично-частно партньорство, очакваме и подзаконовите са нормативни актове, но вече подготвяме процедурите, така че и в София да може да се ползват срещу абонамент колела в няколко точки, на няколко стоянки. Едновременно с това, знаете, имаме и програма за изграждане на велоалеи, така че да насърчим ползването на велосипеди. Аз лично очаквам някъде в средата на годината, ако пак казвам до тогава наредбите вече са факт, да можем да анонсираме и най-вече така да представим и подготвената процедура. А след това аз от опит зная, когато се обяви една процедура, след това вече нещата стават по-бързо, подготовката е по-бавна.
Направихте новина. Не сме се наговаряли, уважаеми слушатели, просто разговорът тръгна нататък. Искам да ви попитам и за паметника пред НДК. Този горещ картоф. Какво ще се случва там?
Аз очаквам следващата седмица главният архитект да обобщи по-скоро анкетата, която беше проведена на сайта на направление архитектура и градоустройство сред гражданите, за да научим резултатите от това допитване или анкета, както вече казах. Разбира се, има различни гледни точки. Важно е да подчертая, и това също така ще стане ясно през следващата седмица, че ние подготвихме един цялостен проект за ремонт и възстановяване на парка около Националния дворец на културата, който включва и паметника. Заедно с започването на работите, там кандидатстваме част от средствата да получим по оперативна програма регионално развитие и съответно общината в следващата година да съфинансира тези дейности, и е много важно вече да се вземе решението, когато започнат строителните дейности, за да може всичко да стане добре и да имаме един огромен, красив централен парк и пешеходна зона, приятен.
Това хубаво, обаче тук се примесват, вие сте човек и литератор и много добре го разбирате, тук се примесват и емоции, спомени и разблъсък на различни възгледи, говоря по отношение на паметника. Въпросът е твърде деликатен, може да има всякакви предложения в тази анкета, аз я погледнах, има странни неща дори, но може би пък са интересни, знам ли. Но как ще се реши Соломоновски въпрос?
Ами аз, разбира се, винаги търся баланса, но нека да кажем, аз не съм човек, който подкрепя по принцип демонтиране на паметници в никакъв случай. Даже като учител смея да твърдя, че паметта трябва да остава, за да може и младите хора, и поколенията да знаят.
Знаете, в Будапеща пазят цял площад с комунистически спомени.
Така е, и то има своя смисъл в възпитателен план, пак ще подчертая. Но тук говорим за паметник, който всъщност отдавна вече е полуразрушен. Знаете, че на два етапа вече демонтирахме опасни елементи от този паметник. И е много важно и хората да преценят, и специалистите да кажат, възможно ли е нещо да съществува наполовина и то да пази естетическите си стойности. Така че при всички случаи трябва да се намери не толкова Соломоновско, колкото доброто решение за визията на това място и, разбира се, за безопасността на хората, които минават там.
Да, трябва да се намери деликатното златно сечение, може би. Какъв срок така ще се реши въпроса по отношение и на моралните дискусии, които се водят, и на техническото изпълнение?
Аз казах вече, че задължително трябва въпросът да бъде решен, докато започнат строителните дейности. Очаквам към края на годината вече да имаме и одобрения проект за европейски средства и съответно процедурите да са приключили, така че реално към края на тази година трябва да започнат строителните дейности и мисля, че в рамките на годината трябва да се вземе и решението какво точно се случва с паметника.
Един въпрос, свързан с парите на общината. Какво се случва в Агенцията за приватизация и след приватизационен контрол? На какво ще разчитате на реализация като обекти тази година и възможно ли е всъщност?
Тази година сме задали няколко важни задачи на агенцията. Знаете, че от гледна точка на развитието на общинската икономика, обръщаме сериозно внимание на общинските търговски дружества, и тъй като моето мнение остава непроменено, че дружествата с комунална дейност или с в сферата на здравеопазването трябва да останат общински, то това обаче не се отнася за някои от дружествата, които работят в реални пазарни условия, защото някои от тях са в лошо състояние и по чисто обективни причини то не може да се подобрява. Затова възложихме на агенцията, и аз се надявам Общинския съвет да подкрепи това, да започнат правните анализи на някои от дружествата, така че да се пристъпи евентуално към приватизация на отделни части на дружествата, или пък след изваждането на важни за общината имоти, да се приватизират цели дружества. Специално ще дам пример с озеленяване. Знаете, това дружество го проверяваме непрекъснато, и там непрекъснато се установяват какви ли не неприятни неща. Вече направихме, действа, и то активно действа, общинско предприятие за поддържане на паркове и градини, и смятам, че това дружество трябва да бъде приватизирано. Разбира се, пак казвам, след анализа, който да покаже кои от имотите трябва да си останат общински, а вече като дейност да се пристъпи към приватизация на дружеството. Така че агенцията по приватизация има доста работа тази година, не само по анализите, но и по продажби на такива имоти, които пък общината не може или не е изгодно да стопанисва.
Добре, един въпрос за финал. Какво се случва в тази общинско предприятие за регулиране на популацията на безстопанствените кучета Екоравновесие? Доволна ли сте от изразходването на средствата? Ефективно ли е? И какъв е всъщност техния бюджет?
През 2012 година, знаете, че бяха направени редица промени. Включително беше сменен директора на предприятието през първата половина на годината. И една от неговите важни задачи беше да дава публични отчети всеки месец за разходването на средствата. Това доктор Нейков го правеше. Даже тази седмица беше поредния такъв отчет. Отчита се намаляване на разходите, а в същото време увеличаване на ефективността. Удвоиха се по-скоро екипите на екоравновесие, които работят на място, на терен, от 4 на 8, т.е. удвоиха се броя на тези екипи, а в същото време разходите като цяло намаляха. И това говори за посоката, в която предприятието се развива. В същото време обаче построихме и първи етап от най-големия общински приют за 1000 кучета. Предприятието стопанисва приюта в Сесловци, а вече и приюта в Горни Богров. Така че за 2013 година е заложен по-голям бюджет, за да може да се стопанисва и този голям приют, а в същото време да построим и следващия етап. Нека да подчертая по тази тема, че задачата на екоравновесие е да прибира агресивни улични кучета, а също така и кутници в новопостроените приюти, да продължава с кастрацията на всички бездомни кучета, в същото време обаче дава възможност в различните кастрационни центрове, включително и на наши партньорски организации, собствениците на кучета, на домашни кучета, да кастрират домашните си любимци безплатно и съответно да бъдат освобождавани от такси. Това е много важен процес, за да можем да се борим не само с последствията и с причините, тъй като няма да даде резултат само прибирането и кастрирането, ако всеки ден на улицата се изхвърлят нови и нови кучета. Така че трябва да се работи и работим вече по всички мерки, пак казвам, заедно с партньори, за да може да се ускори процеса. Вече има няколко конкретни адреси, на които Глутниците са прибрани, около 380 кучета има в новия приют. Но, пак казвам, важно е да се контролира и популацията и изоставянето на кучета.
И последно, нека да използвам случая да съобщя на нашите слушатели, вие имате един 24-часов дежурен телефон, нали, така, на Столична община, който е 987-45-ци. Какво могат да съобщят на него столичани?
Това е дежурният телефон на зеления телефон на инспектората, Столичния инспекторат. Там могат да подават всякакви сигнали. Разбира се, ние направихме и оперативен център с постно телефон 112, на който приемаме сигналите, които засягат общината, така че много хора вече го използват. Предимно това са и сигнали за агресивни кучета, и сигнали за глутници, също така за снегопочистване, по отношение качеството на почистване или пък проблеми с инфраструктурата. Хората подават всякакви сигнали, които се обработват.
Добре. Благодаря много за това интервю и ви желая в Снежна София, ще има и още снеговалежи, да се справите най-вече. И успех. Благодаря и госпожа Фандъкова.
Благодаря и на вас.
Разговарахме с госпожа Йорданка Фандъкова, кмет на столицата, по отношение харесва ли ви да живеете и работите в София. Това беше темата на разговора.